když pak válka teda skončila, když byla fronta, nás teda bombardovali Rusy dělostřelectvem a já blbec byl v okně nahoře v půdě a díval jsem se, když jsem si půjčil dalekohled do tatínka. Já jsem to všechno viděl tam. Pač tam šla totiž železnice Břeclav, Vídeň a Přerov. A ta železnice patřila přes ty louky. A ty louky někdy byly pod vodou, když se Morava rozplavila. Takže postavili tu železnici asi 5 metrů, aby byla rovná, a tam byl val. A za tím valem byli Němci, ti tam měli minomety. A Rusy ale museli vycházet asi 500 metrů od té železnice a útočit k té železnici. Ale pak na druhé straně byli Němci, takže oni asi 5 dní, vždycky časně ráno řvali urá, vyběhli z těch lesů, ale byli všichni zabití, že? Protože paralelně s tou železnicí šla potom ještě cesta 200 metrů od toho. A tam jezdili Němci s obrněnýma vozama a střídali přímo přes železnici. A Rusy na ně nějak neviděli je, protože tam byl les. Že? Takže trvalo to delší dobu, než se dostali k železnici. Ale to už nebyli Rusy, ti to nechali. A to byli rumunští vojáci. S Rumunama je to zajímavé. Rumuni byli na německé straně, ale když Sovětský svaz dobil Rumunsko, tak rumunská armáda musela bojovat s Rusama, že to samé Maďaři takže. A my se byli teda osvobození rumunskou armádou. To bylo 29. dubna, 10 dní před koncem války. Já jsem byl taky zvědavý, že to bylo už, mě bylo už 16 roku. A my jsme tu poslední noc spali ve sklepě pod barákem. A ráno potom bylo ticho, nebyly žádné vystřeli blízko nás, jenom v dálce zase, že. Takže já jsem vyšel ze sklepa ven, na dvůr, a šel jsem potom opatrně ke kostelu. A teď jsem viděl dolů do středu vesnice. Pač kostel byl chráněný takovou velkou zdí. A když jsem se díval dolů, tak jsem najednou viděl, asi takových 100 metrů ode mě, byla malá ulička a tam šel jeden voják a měl vlajku Červeného kříže. A já jsem hned poznal, že to není Němec. To musí být Rus nebo náš osvoboditel. Že? Tak jsem potom utěkal po schodech dolů na to náměstíčko u nás, že tam byl ten obecní dům a tam už bylo plno našich občanů a čekali, až tam on přišel. To byl první voják, kterého jsme viděli. Ale ti frontoví vojáci, ti už byli přes Polešovice, ti už byli na kopcích, tam se bojovalo dál, že. A on potom, ten Rumun, šel, lidi ho tam hladili a dávali mu slivovicu, všechno možné. Ale nemohl se domluvit, až potom přišel někdo, dovedl rumunsky, a tak se domluvili potom, že udělají vojenský lazaret u nás v hospodě. No ano, protože to byla jediná možnost, to byl největší lokál vůbec, že. A byly tam potom taky ještě 2 pokoje menší, kde oni lékaři potom operovali. No a pak tam nosili ty vojáky, kteří šlápli na dřevěné miny. A potom taky ty zraněné, podle kroniky z Polešovic, byli pořbeni u nás na hřbitově jenom 4 rumunští vojáci, jenom 4. Zajímavé, že žádné Němce, to nevím, co s nima udělali. A tak potom nosili ty rumunské vojáky, pač oni šli takovými místama, kde na ně Němci nemohli střílet, že? A pač to byly z kopce, tak tam byly ty raviny a tam Němci dali ty dřevěné miny. Já jsem je viděl několik tam, vždycky smrděli strašně. A proto naši rolníci říkali, že když to urve někomu nohu, tak nepřežije, že tam, že jsou tam jedy. Ale to nebyla pravda, to byl ten lak, co smrděl. A v těch 2 pokojích je operovali asi bez nějakého umrtvení. My jsme vůbec nemohli tam sedět, to bylo strašný řev v kuchyni teda. Takže potom jim tatín dal 5 litrů slivovice. No a ty nohy potom nosili v kýblech na dvůr a tam byl takový odpad. A tam oni házeli potom ty nohy teda s těma botama ze vším, šaty taky, že no to byl chaos, to byl chaos. To už jsem říkal, že jsem chodil do první třídy gymnázia a 42 to zavřeli. Já jsem byl šťastný, že to gymnázium zavřeli. Jsme tomu narozuměli, že mě bylo 12 roků. Takže rodiče dostali potom oznámení, že musí poslat poslední vycvičení, teda z obecné školy, a na to naštemplovali potom, že nesmíme chodit navštěvovat žádnou českou školu. No, pak to bylo takové zvláštní, pak byla asi pauza, asi měsíc, a pak jsem chodil do měšťanské školy u nás. Ti učitelé přece jenom se na to dívali trošku divně a říkali, děcka jsou mladé, ti přece nemůžou uškodit Němcům. Tak jsme chodili dál do měšťanské školy. Hned naproti nás, 20 metrů od nás, byla měšťanská škola. Velká škola. Dneska z toho udělali starobinský dům, takže tam žije takových 50 starých lidí od nás. Jo. Rok 43-44 jsme jezdili 7 kluků, 5 kilometrů do jiné vesnice, do Moravského Písku, do pokračovací měšťanské školy, protože jinak jsme byli asi nasazeni na nějakou práci nebo něco takového. Že. Takže my jsme tam chodili, jenomže většinou jsme chodili za školu. Jenomže ti učitelé to tolerovali, protože měli víc strach, že chodí do české školy, takže oni nevěděli, co mají dělat. Takže my jsme chodili nejméně takových 100 dní za školu. A já jsem dostal vycvičení, ani hodinu se nezameškal. Že. A měl jsem velice krátké vycvičení. Byl to všechno podvod, že? To byla válka. Ale skončilo to tím, že my jsme vždycky zhromažďovali 7 kluků, že? A pak jsme společně jeli do školy. A jedenkrát jeden z nás zaspal, jmenoval se Stanislav Vanáček. A on do té školy jel. A tak učitelé asi dostali příležitost, tak mu řekli, aby on navštívil všechny rodiče a řekl, že jsme dneska nebyli ve škole. A já přijel domů, teda za školu jsem byl, že? A vždycky se chodil přes hospodu, jako se ukázal tatínkovi. Tam byli hosté a tatínek se mě ptá, kde jsi byl, Staňo? Ve škole. Aha, byl jsi ve škole. A kde jsi byl včera? Ve škole. Byl jsi ve škole včera? Jo, ano, tatínek. Jo, no včera jsme byli na Osvětimanských horách, tam byli partizáni, tak jsme jim chtěli dát nějaké jídlo. Už jsem viděl, že něco je takové. A hosti, ty si utí se už smáli, protože oni věděli, že jsme chodili za školu. To bylo známé. Ale žádný nic nedělal, žádný nic si stěžoval, protože tak to byl chaos. Takže. Tatínek potom mě řekl, jak si usteleš, tak si lehneš. A to ještě do dneška pořád sedí. To jsme ale prožívali šťastné mládí, někdy taky trošku blbé. Jedenkrát jsme jeli až úplně ke Chřibům na Osvětimánsko a tam na rozcestí Boršice, Osvětimany, Domanín, tam jsme viděli nějakou nádobu asi 2 metry velkou s aluminium, že? A bylo to už otevřené a v tom bylo plno malých balíčků různých barev. Aby jsme se na to dívali, neviděli jsme, co to je. No a najednou na nás němečtí vojáci. A to jsme neviděli, co teď utéct nebo co. A oni nás obklíčili, potom vyšetřovali česky. A my jsme jim teda dokázali, že jedeme do školy. A to jsme potom pokračovali skutečně do školy. A to právě, pak jsem to viděl ještě jedenkrát, Američani zahazovali zbraně partizánů. Byl to fantastický život těsně po válce. Mně bylo 16 roků, začal ten scouting. Pro mě to byla úplně nová věc. U nás scouting dřív nebyl. A s bratrem jsme byli při založení scoutingu u nás v Plešovicích. Ti chlapci a ty děvčata, to bylo něco úžasného. Tehdy ta generace byla trošku jiná, než myslím si, že než dnes. My jsme byli všichni šikovní. To byli kluci, to byli hrát, zpívat, malovat, psát. Ty kroniky, co oni psali, to jsem byl sám překvapen, když jsem to viděl v 1990, jak ti kluci, jak to vedli krásně psát. Na to 240 kamarádství, že my jsme kamarádi ještě to dneska ti, co ještě žijí. První jako byl skautský slib. Takže když jsme začínali, byly kurzy, rácovské kurzy v Napajedlích, tam dělal kurz J.K. Baby, Kratochvíl, který potom utekl a byl spisovatel. A ten nás učil scouting, protože on byl starým scoutem. Takže já jsem dělal ty různé kurzy, dělal jsem taky oblastní lesní školu v Ratiboři, to byl přísná škola. Pak člověk musel odezdávat dokumenty, si člověk musel věnovat určitému druhu ve skautinku. Já jsem se věnoval stopaření. Chodil jsem po lese a sbíral jsem stopy a pak jsem to dělal otisky ze sádry. No to bylo něco úžasného. A nejenom to, ale to nadšení, že válka je konec. Že? Všichni byli takový. My se potom taky byli hodně aktivní v obci. Třeba jsme dělali určité opravy v obci. Tam byly ty velké záplavy někdy, voda to prohloubila, tak jsme to opravovali zkrátka, udělali jsme to tak, aby se to už nestalo. Pak byly ty závody různé mezi skupinami, jak u nás v Prošovicích, tak mezi ostatními. Skautek byl strašně silný po válce. Sokoly, ti zmizeli vlastně, orly taky. Ta válka změnila zkrátka názor na život mládeže. Ne cvičit, ale bavit se a taky myslet. Do školy to bylo dobré všecko, já jsem byl průměrný žák, žádný, ale ne technický. Já jsem ovládal řeči, učili jsme se teda češtinu, ruštinu, latinu, angličtinu. My jsme byli angličtí ročník a taky ještě 3 roky jsem se učil francouzsky. A v té škole to bylo něco bokem. Pro mě bylo skautství. A potom fotbal. Já jsem byl dobrý fotbalista. Jo. Tudy jsem poprvé byl ještě doma 1990, tak mě brácha vzal na to hřiště naše a když mě viděli, tak tam protože se mluvili, že významný fotbalista nás navštívil. Já jsem byl rádcem družiny Káňat. Proč Káňat? Skauti našli nějaké mládě Káňat a přinesli to k nám a oni mysleli, jako, že to Káně zachrání. Tak já ho měl na půdě uvázané za špagát a ta jenom žrala. Tak zprvu kluci různí chodili k nám a nosili mrtvé myši pod Kána, ale pak už to nestačilo, tak oni kradli kuřata. No protože chtěli jsme to Káně zachránit, že? A potom už byl veliký, tak jsme se rozhodli, že ho dáme na cestu před náš obchod, aby se naučil létat. Jenomže on se nenaučil létat, on nešlo to. Takže to Káně jsme potom nechali vycpat. A když jsme tu družinu zakládali, tak jsme se jmenovali družina Káňat. A začali jsme vydávat časopis. Hned 46. A ty první 3 čísla, já jsem to dělal, že tatínek měl v obchodě psací stroj, takže tam jsem to mohl psat. Blány jsem kupoval normálně v Radišti knihkupectví a ty první 3 čísla udělal papírník u nás v Plešovicích. A ty byly jenom ty A5. No ale potom, když byl zájem, nejenom u nás v Plešovicích, ale taky my jsme jich vyměňovali s jinými skautskými kluby, tak rodiče potom koupili normální cyklostylový stroj u papírníka. To šlo velice dobře. Vydával jsem tam ve 100 kusech. Takže já jsem pořád pokračoval a ještě 3 měsíce, když komunisti přišli k moci po únorovém puči, jsem dostal novou skautskou průkazku a tam to stojí, že jsem vedoucím prvního oddílu. To bylo to úspěch. Takže my jsme žili fantastický skauti. Jakože. My jsme, to ještě můj brácha ještě tam byl, zehnali od jednoho rolníka v Hřibech. Oni měli takový malinký stateček, ale měli tam taky malinký baráček, který nepoužívali. Tak ten jsme si pronajali skauti. Nazvali jsme to ranč a jsme ho úplně opravili a měli jsme zvláštní vchod z vrchu, když jsme byli šikovní, tak jsme se mohli vyšplhat na střechu teda, že? A tam potom do ložnice, kde jsme my spávali potom, to bylo 10-15 lidí, jsme měli desku, která se mohla dát ven a mohli jsme se dostat do vnitřku bez klíčů. A každý scout potom to věděl tehdy. Ale potom Svaz československé mládeže dostal za úkol, že scouting musí přejít Svazu československé mládeže. Já jsem ještě 2 týdny před únorem jsem byl delegovaný za naše středisko, za okrsek Uhorsko-Hradišťský, ještě s jedním spolužákem, jmenoval se Dušan Hamšík v Brně a to byl sněm moravského skautského kmene. A tam tehdy už žádali, aby scouting předal všechny rovery a old scouty, aby odešli do Svazu české mládeže. A to byli ti nejlepší skauti, teda zkušení skauti, že? Takže tím by scouting úplně ztratil. A to jsme tehdy hlasovali proti tomu. A pak přišel ten únor. To jsme byli právě na ranči, že skautama, a jsme se vraceli zpátky a byli jsme na kopci nad Polešovicama a slyšel jsem rozhlas řvat. Až jsem přišel domů, tak jsem od tatínka slyšel, že komunisti udělali puč. No jo, to jsme tady chodili do Septimy, rok před maturitou a hned na hodinu propustili našeho třídního profesora Jiřího Hajka. Všichni na gymnáziu ho milovali, protože to byl čestný profesor, ale otevřený, dovedl kritizovat. A pak z naší třídy vyloučili, myslím, že 3 nebo 4 spolužáky. Profesoři se úplně změnili, vyučovali úplně něco jiného únorou, než vyučovali před únorem. A pak to pronásledování občanů. U rolníků u nás to bylo právě 48, na podzim ještě. Svolali všechny rolníky do obecní hospody. Tam přišli 2 chlapi z Uhorského Hradiště a uprostřed seděl jeden šéf, jmenoval se Studený, a dávali rozkazy rolníkům, malorolníkům, co všechno musí přiznat, že mají, kolik mají slepic, kolik mají husí, kačen, prasat a co musí z obilí a všechno odvádět. A já samozřejmě jako trucovitý rebel, tak jsem tam šel taky, že se skautama. A když ti chlapi prostě teda skoro rozkazovali, tak jsem je přerušil a zakřičel jsem, to jim nemusíte vykládat, to oni to znají z války od Němců. A to byla strašná porážka pro ně, že? Protože Němci a komunisti, to je těžko. A teď ten obuvník, co tam seděl jako předseda mezi těma dvěma, zařval, šotl ven, ty to nemáš co dělat. A já jsem povídal, pane Studený, kolik vy máte čtverečných metrů, půdy, kolik obrábíte? Pak on říkal, šotl ven, ty nejsi zemědělec, že? Já jsem říkal, my máme 8000 hektarů půdy, kolik čtverečních metrů obděláváte vy. A to byl konec. Teď se všichni začali smát, protože on byl obyčejný šéf, opravoval na boty, že? A teď se rozkazovat. Jo, a ten jeden chlap potom řekl, jestli nebude to odvádět, tak vám vypneme elektřinu. Ano, to pravda. A tam byl jeden rolník, jmenoval se František Tesař, říkal se mu Geboň, on měl velikou hlavu. A ten Geboň povídá, ti, co nám zatemní byty, ty mají zatemněné mozky. A teď bylo, a teď si všichni začali smát. A to byl konec, protože to byl úplný chaos, že? Takže ti chlapi zmizeli hned pryč. To se stalo ve více vesnicích, že rolníci dělali protesty. Poslouchal jsem BBC London a Voice of America. To jsme poslouchali každý večer. Taky to bylo zakázané, ale každý to poslouchal, že? A na nový rok, nebo ten třetí, prostě nevím, byl proslov právě našeho starosty Fandrlíka, starosty scoutingu, který měl proslov k nám, scoutům, a tam nám připomněl náš skautský slib. A to nám je taky zapůsobilo. Pak jsme slibovali milovatí zlastvou republiku Československou, že? Ale tak to bylo. Zkrátka byl naivismus, ten trošku fanatismus. Že? Ale my mladí jsme takový byli. Těsně po válce jsem vždycky říkal s kamarádama ze všemi, už nikdy válku. Jenom aby byli všichni lidi skauti, tak už nebude nikdy válka, budeme bratři a sestry. Že? A 3 roky na to, po únoru, už jsem si přál válku. Jak se člověk změní? Pak si říkal, my nemůžeme změnit komunismus tady. To jsou naši lidi, naše krev, ale jsou zlí. Musíme dostat pomoc z ciziny a osvobodit si svůj vlastní vlast sami. Proto jsme šli bojovat. Protože on už, ten starosta, už naznačoval, že už se tvoří Československá armáda. My jsme mysleli, že už existuje Československá exilová armáda, že nám Američané dejí zbraně, že ty komunisty vyženeme ven. Já jsem to věřil, byl přesvědčený. A my, když jsme taky utekli a dostali jsme se do té americké zóny potom, že, tak jsme hledali jenom lágr s československou vlajkou, kde už je Československá armáda. A to bylo naše největší zklamání, když jsme o těch druhých Čechů, co tam byli už v lágru před náma, slyšeli, že žádná armáda neexistuje. Před těma Velikonocema v Polešovicích, odtud pocházím, tam už mě měli jako zapsaného, že jsou reakcionář, že? A rodiče byli obchodníci, takže byl jsem nepřítel lidu. A to bylo tak, že jeden z velkých komunistů, on byl předseda žákovské organizace, jmenoval se Miloš Jaksík. Jsme byli ve třídě, ve škole, že? A on přišel ke mně a tak potichu mě říká, přišel posudek z obce z Polešovic, že nejsi vhoden dalšího studia. Já se to chápal tím, že mě nepustí vůbec k maturitě, vůbec je, ne, že na univerzitu člověk mě neviděl přesně. Tak jsem si hned koupil mapu a už jsem to študoval a byl připravený. No a když jsme šli potom domů z vlaku, tak jsem to řekl spolužákovi, Svatoplukovi, který taky pocházel z mé obce. Jsem mu říkal, ty, jak si mě říkal, že asi nebudu moc dál studovat. No a Svaťa Šantavý, povedal, to se týká jistě i mě. A tak jsme o tom začali mluvit a za náma šel ten třetí, František Králík, a ten slyšel, jako že jsme o tom přemýšleli. Tak povedal, tak co kluci, půjdeme? A to bylo první takové vyzvání. Tak jsme se potom potkali v jedné hospodě tam a jsme se mluvili o tom, že a já mám kompas a mapu, to se ovládal všechno ze scoutingu. Tak jsem říkal, já to všechno zorganizuju. Ale František, ten nejstarší, povídá, musíme mít zbraně. A to bylo horší, zbraně se neměl. Ale Svaťa se stýkal hodně ještě s dalším spolužákem naší třídy, jmenoval se Jaromil Drobilíč. A ten byl posedlý zbraněma. To bylo štěstí pro nás. Až ten Drobilíč nejenom, že měl zbraně, ale měl také patrony. Ale bylo ještě štěstí v tom, že on říkal, já vám pomožu, protože já mám rodinu, která žije v Poštorné a já znám celé to okolí. Takže on vlastně zorganizoval přechod ze Starého Města až do Poštorné na hřbitov, kde on nás choval. Dal nám teda rozkaz, že když pojedeme vlakem, tak až přijdeme potom do Břeclaví, že musíme každý jet v jednom vagoně, ne hromady, a popisoval, jak to vypadá v Břeclavě na nádraží, a říkal, a potom půjdete všichni rovně po silnici a já vás potom dohodím. Já jsem měl malou aktovku sebou, měl jsem tam jednu extra košili, 3 kapesníky a ručník. A jídlo teda. 2 klobásky, koušik špeku a chleba. To bylo všechno, co jsme měli. Ani korunu se neměl, ani žádné peníze, nic. Z rodiče tam bylo tak, že když jsme se rozhodli, že 28. března, že upošleme, tak jsem potom večer šel do kuchyně a seděl tam tatínek. Tatínek vždycky seděval až pozdě. Občas poslouchal rozhlas BBC London. No a když jsem se trošku uklidnil, tak jsem mu potom řekl, tati, zítra utíkáme. A hned mi řekl, co škola, co maturita, tak jsem mu to řekl. On nevěděl, protože on byl varovaný už několikrát předsedou komunistické strany, že mě nenechají dostudovat tu štuplo. Protože já byl takový rebel. Že... A to jsem ještě tatínkovi říkal, teda, že z Břeclavy pošlu jim dopis na rozloučenou, aby teda neměli potíže s policií. Tatínek to chápal. A jsem ta tatínka prosil, aby mamince nic neříkal, až budu pryč. No a ráno jsem stál, přišel jsem do kuchyně a už tam byla maminka a jsem ji viděl, že plakala. A tak jsem viděl, že teda tatínek jí to řekl. Že... A přišel tatínek také a já honem pospíchal, honem, abych stihl autobus. A maminka se ptala, máš tam nějaký jídlo v aktovce? Já pan, mám. A nechtěl jsem, ale ona šla k aktovce, otevřela pistole, tam byly skované, že... Tak mě říkala, že dej si pozor, tím staně, to nejsou žádné hračky. A ona mě dala 3 křížky, no a šel jsem.